velkomin í laufið hlaðvarp sem fjallar sjálfbærni fyrir stjórnendur á mannamáli. Ég heiti Patsy og þáttastjórnandi og með mér Sóley Kristinsdóttir, meðstjórnandi minn.
Hæ, hæ.
Við erum komnar með IKEA til okkar. Það eru Kristrún Ósk Karlsdóttir umhverfisfulltrúi og svo Guðný Kamilla Aradóttir, verslunarstjóri hjá IKEA. Velkomnar.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Gaman að vera hennar með ykkur.
Já, mjög gaman að fá ykkur. Segið okkur aðeins frá því, hvað IKEA á Íslandi að gera í sjálfbærnimál hjá sér og hvers vegna skiptir það ykkur máli?
Já, svona í grunninn þá er þetta bara orðið sjálfsagt. Stór fyrirtæki þurfa að axla ábyrgð á sem, í þessum málum öllum og sem betur fyrir þá hefur verið alveg mjög mikil þróun í rétta átt undanfarin ár. Ég myndi segja að það hafa verið stórt stökk hér á landi þegar 2015 eftir Parísar sáttmáluna þá undirrituðu yfir 100 fyrirtæki lofslags yfirlýsingu Reykjavíkurborgar og festu.
Og þið eru aðalar því.
Já, og við vorum tókum þátt í því og það var alveg stórt stökk fyrir okkur þó að umhverfismál hafi verið partur af IKEA, já, nánast frá upphafi. En það svona, þetta var svo gott, svona ítti mörgum held ég almennilega af stað. Og líka bara þann vetur var dagskrá, fræðslu dagskrá fyrir fyrirtækin sem þá voru tókuð þátt og undirrituð þessi yfirlýsingu sem að hérna bara, að minnst okkur, það nýttist mér mjög vel og okkur og ég svona gerir ráð fyrir að sama hafi verið hjá hinum. Sko, ef maður fyrir alveg í upprunum þá er IKEA svolítið, við tölum alltaf að þetta sé svolítið í DNA-inu frá uppruna Svíþjóðar, uppruna IKEA í suðu Svíþjóð þarna fyrir langa löngu,
fyrir langa
70 árum eða svo.
Þetta er einmitt svolítið tvískipt, við heyrum mjög gjarnan, sum fyrirtæki hafa verið að hugsa um þetta alveg frá upphafi eins og þið, svo eru önnur sem eru bara svona nýbyrð að hoppa á vagnin og þá svo margt sko sem að það er hægt að læra af
áði. Algjörlega, og einmitt, og þá kannski kemur líka þetta, þú veist, Ingvar Kamprad hérna stofnandi IKEA, hann gerði handbók fyrir starfsfólk með alls konar svona, hvað að segja, lífsreglum og góðum ráðum og við gerum hlutinu svona og ekki hins segir og svoleiðis. Og þar er talað þú veist, að sóun sé bara algjört no-no. Og svona hluti sem hét ekkit eitthvað environment eitthvað þá, sko.
Nei.
Eða ökologi eða hvað það var, þú veist, þetta var allt bara
svo spar,
það var heilbrigð skynsemi.
Já, skynsemi á sænskavísu.
Já. Og hérna, og þetta hefur fyllt fyrirtækinu alltaf og allt þetta með að hérna, að vera nýtin og þannig talaði að þetta hafi nú svolítið komið hann að fór á Suðursvíð þegar sem fólk var vant í að bara að lífið væri svolítið erfitt og þurfti að hafa fyrir því og það hafði ekki mikið á milli handana og það þurfti að hérna ryðja grjóti úr jarðveginu til að rækta græmitið sitt og svona sögur sem að náttúrulega verða kannski að svona smá hetju sögum með tímanum en þú veist þaðan þetta er upprunni.
Já.
Og hann hefur alveg skilað sér en svo auðvitað undanfarin hvað ég vil segja, þú veist 10 ár, 20 ár, 30 ár auðvitað, þú veist, það búin að þróun allan tíma. En í dag þá þarf þetta að vera bara algjörlega eitt af forgangsmálum hjá fyrirtækjum.
Kemur þetta frá neytendum líka, einhver liti?
Mjög mikið, já. Og sífælt meira.
Sífælt meira.
Já. Við erum að sjá núna, sko, það eru viðskiptavinir sem eru í raunin að segja, þú þið segið það með öðrum orðum, segðu mér hvaða stól ég á að kaupa. Segðu mig hvaða stóll er vistvætni en hinnir og þá kaupi ég hann. Það koma mjög margir og sá hópu fyrir síð stækkandi.
Já, ég skil. Og er það jafnvel óháð, kannski, eða kannski ekki óháð, en er umhverfisþátturinn farin jafnvel að skipta meiri máli heldur en tlæmis verð eða
hjá
eða
sömum, já. Ég meina alls ekki öllum.
Nei, ekki öllum.
En það er, já, algjörlega hópur sem er komin þangað og eins og ég segja, hann fer bara stækkandi.
En hvernig eru þið að bregðast við þessu, eins og þetta, segðu mér hvaða stóll er vistvætna en einhver annar? Eru þið með einhver ráðu eða hvernig svona sýniði viðskiptavininum þetta?
Já, við sagt, tókum bara með þetta ákvörun fyrir svona 2 árum síðan að vera svolítið með skýr skilaboð, bara af hverju þessi vara hérna, hvað eiginleika til dæmis er svo bara að velja sér svona krana veist, í eldhúsið eða eitthvað veist, þá er eitthvað sem að sparar vatnið aðeins og, veist, svona, og hafa mertum sérst vörurnar bara með grænum plús hafa þetta einfalt og svo getur þú lesið til líka
okay.
veist, þannig að þú getur bara labb beint á að vörunni sem að hefur eitthvað eiginleika eða sjálfbara hráefni eða eitthvað svo leis og svo að þú vilt kynna þeirra betur þá eru upplýsingarnar til staðar.
Þannig að plúsin því að varan er að einhver leiti umhversvætni heldur en önnur og það er bara misjafnt eftir vörunum þá hvað það er.
Já.
En það á vera auðvitað að geta kynnt sér það.
Já.
Ok.
Og einmitt fórum svona á samfélagsmiðla alltaf með veist, til að bæði vekja athygli á vörunum og bara á þessu að hverju viku þá vorum við bara með einu vöru sem að var með grænum plús og af hverju. Bara svona stutt skilaboð, bara svona til að gera fólk líka meðvitaðar að við erum að bjóða upp á þetta.
Ég skil. Og hafið þið skoðað að láta votta einhverja vörur, eins og það með svanurinn er mjög þekkt umhverfismerki. Er það eitthvað til skoðunar hjá ykkur?
Já, það er reyndar sko nýjustu fréttir af því, af svaninum. Kannski ef ég byrja á að því varðandi vottanir, þá hefur IKEA í rauninni, við höfum svo mikla í rauninni stjórn á allri virðiskeðinni. Birgjarnir eru að framleiða IKEA-vörur og þurfa að vissa vottun, IKEA-vottun til að mega framleiða fyrir IKEA. Þannig að við eigum að hafa yfirsýn mjög langt aftur í virðiskeðinni.
Já.
Og þar að leiðandi geta treyst því og það er tryggt að alltaf að vera í lagi. Og þar að leiðandi var kannski sagt, við þurfum enga vottun, ef að IKEA lokoðu er á vörunni, IKEA vörur má bara selja IKEA og IKEA má bara selja IKEA vörur og það er vottunin út af fyrir sig, en svo er bara krafan í dag hjá fólki sem að einmitt vill gera hlutina rétt að þá er, þú veist, þá þarf það að heita vottun til að hérna og í því þá hefur raunni verið tekið það skref með svanin að svona við höfum fengið við höfum verið bara í samstarfi bæði við hérna bara á Íslandi en svo líka er svanunin náttúrulega þetta merki á Norðurlöndunum
mjög þekkt
þannig að IKEA hefur verið í samstarfi svanin að finna lausn á því hvernig við getum sko sagt að vörurnar séu þær eru samþykktar til notkunar í svansvott af hús til dæmis en það er engin stimpill.
Já, engin vottun, já, emitt og við vitum að fleiri fyrirtækin svo Bíkó hafa verið að reyna að finna út einhverja leiðir og til dæmis þau bara merkja sína vörur, bara leifilegt að nota í svansvottuð byggingar á þess að flækja það meira
Við erum einn komið með einhvern lista en okkur langar alveg óbúslega að lengja þann lista, því við vitum alveg því það er komið sko frá svaninum þessi speil er í lagi að því að hann er innheldur ekkert blý og eitthvað fleira sem speiklar þurfi að uppfylla þar af leiðandi gildir það alla speiklana hjá okkur, en það er bara þessi sem er komið með jáið. Þannig að það er svona kannski að finna út úr því.
Þannig að við erum komið svona einhvers konar stimpil sem er ekki formuleg vottun og næsta skref fyrir ofan það væri einhvers konar vottun.
Já, eða svona einhvers konar samþykki frá til dæmis svaninum. Jú, eldhúsinnréttingar tengar frá IKEA eru í lagi.
Eru í lagi,
IKEA notar ekki þetta efni og hitt, þar að leiðandi er það í lagi.
Misti bara vera í svo áhugaverðri stöðu af því að þeim eitt, þú veist, það er verið að framleiða allt fyrir ykkur. Þannig að einmitt eins og þetta birgjamat, eða kannski segja ykkur aðeins meira frá því, það er ekkit allir sem hafa þetta vald, sko, eða vald yfir allri virðiskeðjunni.
Nei, alls ekki.
Já, við erum með hérna siðareglur sem heita IWAY, sem þýðir IKEA-WAY og þetta er sérst bara grundvallar atriði til þess að IKEA nái svona markmiðu sínum í umhverfismálum.
Já, segja okkur endalega meira frá því.
Og hérna, já, og þetta hefur svo mikil, eins og þú segir, mikil áhrif af því að við erum með 600.000 manns í 50 löndum, eða 600.000 birgja og undir þeim eru bara miljónir birgja, þú veist, allir þessir þurfa að vinna samkvæmt hérna, þessum síðareglum IKEA.
Þannig að ítökin sem IKEA hefur eru gífurleg, mm-hmm. þeir hafið alveg ofboðslega mikið það að segja hvernig, hvernig er unnið eftir þessu.
Já, algjörlega.
Já, það er frábær.
Já, það eru mörg þúsund mann sem starfa í 50 löndum.
Hjá IKEA.
Og sem að hafa þá líka birgja, undirbyrgja hjá sér, þannig að þetta er svona...
Þannig að ennþá fleiri sem starfi á byrgjunum.
Já, og allir þessir þurfa að fylgja þessum síðareglum.
Og þannig er það ákveðin mannréttindi líka tryggðvæntarlega.
Já,
og vinnuskilir því.
Já, umhverfi dýr og fólk fellur undir þessa reglur. Þannig að það er tryggt að bara laun og aðstæðan sem fólk vinnur við, að þetta sé allt svona á reynu.
Þannig að það er hægt að treysta því þegar maður kaupir úr IKEA að það sé unnið eftir ákveðni aðfrófræð og eftir ákveðnum svona skilurðum
mm-hmm.
eins og þeim sem vinnur skilurði og umhversvend sem eru uppfyllt.
Já.
Er hægt að kynna sér þetta nánar einhvers staðar?
Já, og það eru bara skýrslur um þetta á hérna bara IKEA alþjóða vefnum
mm-hmm.
sem að er, og við höfum líka verið með linka á okkar vef sem að hérna er hægt að skoða þetta betur.
Mm-hmm. Mm-hmm. Já, hvað þetta er
og
bara raunverulega skýrslur með staðarindum um já. Stöðuna.
Já. Hvaða ráð eru þið með til stjórnenda? Því við höfum heyrt það frá mörgum fyrirtækjum að þetta er ofboðslega erfitt. Man hefur kannski stjórn á sínu, þau sínu umdæmi sem er kannski smásalinn hjá sér eða dreifingin hjá sér. En byrgja mati, það er bara allt annar handleggur. Þannig að hvað ráð eru þið með handa stjórnendum sem vilja kannski fara íta við sínum byrgjum að uppfylla kannski einhverja strangari kröfur?
Ég myndi segja að það sé sko, náttúrulega í fyrsta leið svona til að búta fílinn niður, það er að gera lista yfir byrgjana sína.
Mm-hmm.
Þetta þessu alltaf fleiri maður einhvern veginn átt að sjá
mm-hmm.
og þetta snýst allt, þú veist, hvernig er hreinsefni notað, hver sínum flutninga, þú veist, fyrir þetta eftir starfseminni, hvaða byrgjar það eru.
Mm-hmm.
En þetta er, þrýstingurinn þarf að koma frá fyrirtækjunum ef að byrgin er ekki að hugsa þessi mál. Þá er þróunin þannig að þeir sem að ætla ekki að gera það, þeir munu smátt og smátt missa viðskipti.
Mm-hmm.
Og hvernig sem það endar, en það vil lengi missa viðskipti.
Nei,
af því að það er bara komin krafa. Ég meina núna er krafa á stærri fyrirtæki að uppfylla við skilyrði og þar á meðal að gera kröfu til sinna byrgja og þó að minni fyrirtæki séu ennþá þannig séð svona geta aðeins stýst þessu sjálf eða að það er ekki sömu kröfur komnar þangað en það mun gerast og það mun verða vonandi bara svona heilbrigð skynsemi og almennir starfshættir þannig að fyrir stjórnendur sem að standa frammi fyrir því að sko, það með þetta er svo margt annað í þessu málum, þetta virkar svo flókið og stórt og allt áður maður byrjar.
Mm,
það byrja
skoða... smátt, já.
Já.
Gera lista yfir byrgja.
Mm.
Fara á vefinn, sumir eru með á vefnum, þetta er umhverfstefnan okkar, við gerum svona, ok, þá er þetta að gera tjekk við það. Svo eru aðrir sem eru ekki með slíkt, og þá þarf að taka upp símann eða senda póst og kolla kolli, myndi ég segja.
Já, þannig að það byrja bara á einföldum lista.
Já, í rauninni.
Já, það er mjög gott. Það er mjög gott að búta fílinn niður,
já.
Við finnum það. IKEA og alþjóðavísu hefur líka byrjað að taka eða bjóða upp á svona niðursetningar leiðbeiningar á vörum sínum. Fyrir ákveðan vöruflokk sem mjög stór eins og billihillurnar og pakkskápana þá er núna komin svo kallað svona disassembly
já, hvernig að taka ekki sundur.
Já, mm-hmm. leiðbeinast að taka ekki sundur. Getið sagt okkur aðeins meira frá ykkar svona ringrásar hugsjón með þetta?
Mm-hmm. Já, þetta er nefnilega búin að vera svolítið þróun, þú veist, síðastliðin bara mörg ár, þú veist, fyrst var farið í ráefni eða hafa það sjálfbært og eitthvað.
Mm-hmm.
Svo núna erum við, maður finnur að við komna þann stað að það búið að tryggja ýmislegt í þeim málum og svo núna bara hvernig getum við nýtt hlutin aftur og það er svolítið hérna, að koma startin núna í öllum bara frumkvöla starfsemi og einmitt þetta með að hérna, hvernig er þetta að taka og nýta hérna, sitta saman aftur og flytta þetta með þér og eitthvað svona
mm-hmm.
með þess að hérna, heil lína bara, eldhúslína bara er gerð fyrir fólk sem að flytur á milli staða, þú veist
Já, bara, það er að pakka með sér og taka
með. Með sér og já. Eitthvað svo leis og sófa varahlutir og hérna, já, þannig að þetta er svolítið svona þetta er að þróast út í þetta já, núna, bara hvernig getum við nýtt þetta svolítið. Aftur.
Já. Þannig að þeir eru beinleins bara einn að hanna vöruna til að svona sé endur nýtt aftur og aftur
já.
Í staðan fyrir fólk sé endalaust kannski að kaupa nýtt.
Já.
Það er frábær þróun.
Svo er hérna sum húsgögnin farin að vera, þú veist, það þarf ekki að vera með skrúfur, þú smellið þeim bara saman,
mm-hmm.
sem að náttúrulega hérna, fer betur með að þú þarf að taka oft í sundur og setja saman.
Já, einmitt.
Það var, eins og með þetta, með þessa hringrásarhugsun sem er núna út um allt, verið að tala um hana mest okkur stíu og verið að taka skref hér og þar, að ég var á fundi úti í Svíþjóð þessi mál hvenær, það hefur verið svona 2015-16 þar sem að eitthvað kom upp og hélt erindu hérna circularity í hvað allar að verða circular og við sátum svona svona bara, já frábært, en í alvöru að maður trúði því valla sjálfur að það gæti verið sko stefna fyrirtækis sem að náttúrulega í huga margra framleiðir ofbóðslega mikið af húsgögnum sem eru svona já, orðið að þannig að það kannski verða ekki erðagripir, skiljum við, það er svolítið svona mass production tilfinning og það er alveg rétt
já,
og IKEA má ekkit vera feimið við að segja, þú veist, við erum í fjöldaframleiðslu, það er verið að þú veist, fólk mun ný heimili popp upp á hverjum degi, fólk mun þurfa húsbúnað áfram
mm-hmm.
en stefna IKEA er þá að gera hann þannig að hann hafi sjálfbara eiginleika það sé auðvelt að flytja hann á milli staða að íta undir það að hann sé notaðu sem lengst og að loka hringarsinni að hann endi ekki í ruslinu
mm-hmm. Frábært að þú minnist á þetta þegar þetta er kannski svolítið svona fyllin í herbygginu mm-hmm. fyllin sem við erum allan að búta niður en þetta er auðvitað að IKEA er fjöldaframleiðslu fyrirtæki já. Og hérna, og sennilega bara með stærstu, ef ekki bara stærsta fjölda framleiðslan á heimsvísu.
Mm.
Þannig að bara horfast í augu við þann veruleika því eru að mæta eftirspurt sem að þarf að mörguleita uppfylla að því að, já, fólk mun þurfa húsbúnað en það er spurning, getum við gert það á þennan hátt eða getum við gert það á þennan hátt?
Mm-hmm. Einmitt. Og það er náttúrulega í krafti stærðarinnar vegna þess að IKEA er í 50 löndum og hérna notar 1% við í heiminum, 1% bómul í heiminum, að í krafti stærðarnar er náttúrulega hægt að hafa mjög mikil áhrif.
Já.
Og maður finnur það, það kannski, við erum náttúrulega með okkar samfélaga eins og hérna og svona í anda landana í kringum okkur, en IKEA líka, hinum einu hnettinum og í Asíu og núna búið að opna í Suður-Ameríku og er í Bandaríkjunum og er út um allt það sem að við þarf til sjálfbærni og hringrásar og allra þessara orða samfélagsábyrðar eru bara mjög, mjög mismunandi.
Já, og mjög mislant. Þannig
að víða er IKEA að koma sem svona hálgjörður, sko, hvað að segja, fræðari inn í samfélag og opna og byrja að tala um hvernig við flokkum og endurvinnum og hugsun þetta og hitt með ráöfni og annað, að það er stundum verið að tala til viðskiptavinna sem bara hafa aldrei spóðið þessu.
Mm. Þannig að þið líti líka á ykkur svolítið sem svona græna sendiherra á þessum svæðum þar sem að þessu umræði kannski ekki eins langt komin.
Ég ætla ekki að taka svo stórt þessu mig, en mér finnst persónlega að það er eitt af því sem að ég er get verið stolt af sem starfsmaður IKEA, því hugsun þessi mál að það er allstað verið við erum allstað með sömu skilabúðin
mm-hmm.
við erum að setja upp sömu skilabúð hér eins og í öllum öðrum svona IKEA löndum í heiminum.
Já, þetta er ekki bara á Íslandi það sem allir eru rosalega mikið eitthvað
nei,
svona
nei, þetta er ekki bara það sem að fólk nennir að hlusta á þetta, sko, þetta er svona, já, þetta er bara stefnan allstaðar.
Já. Það er frábært að heyra og gott að ég mynda að finna að svona, þeir sem að hafa völdin að því að þeir hafi virkilega mikið það að segja hvernig er framleitt í heiminn, hvernig þessi hlutir eru keiftir, seldir og notaðir að þið séu þá að mæta þessari áskorun og taka þessa ábyrgð á því sem að þið gerir og taka ábyrgð á ykkar starfsemi. Mér langar að minnast á skemmtileg dæmi, ég var að lesa samfélagsskýrslun ykkar sem að er gott að minna hlustur á að er aðgengilega á netinu. Það er gaman að minnast á það að þið eru með og voru á tímabili með bara stærsta sólorkuver á landsvísu.
Já, ótrúlegt en sagt.
Og hvernig hefur það gengið?
Það hefur ekki farið hátt en hérna, það var ákveðið að ráðast í þessa tilraun þarna 2017 við semst opnuðum settum þetta upp og þetta var orðið virt 2018 í júní.
Og er þetta bara á þakinu á stóru versluninni?
Nei, þetta er á þakinu á það sem við köllum tæknibygginguna, það er svona minni bygging sem er bakvið stóra kassan og þetta eru einhverjir 140 fermetrar og er búið að vera, já, árum saman stærsta hérna sólarorku vera á Íslandi. Mér skilst það að þessi komið eitthvað stærra núna, ég bara hlakka til að heyra árangurinn af því.
Já. Og hvernig hefur þetta gengið? Er næg sól á Íslandi til þess að þetta standi undir sig?
Stuttarsvarið er nei. en það kemur inn orka á hverju degi, en það er líka mjög áhugavert með svona sjáum bara dag frá degi, hvað kemur mikið inn í runni og munurinn á degi eins og í gær og hérna dimmum desember degi, það er bara þetta líka því saman í runni, er þetta ekkert að ráði nema björtustu dagana og helst með sól, maður sér, þú veist, birtan er nóg til að það komi inn en það þarf sólina til að, hérna, að það svona skjótist upp. En þetta er ekki nema, held að sé eitthvað 1% af orkunótkunin okkar sem eru að koma þannig.
Já, þetta er áhugaverð tilraun, haldið þið að kemur þið til með að stækka eitthvað eða?
Ég býst ekki við því. Ekki þetta, hver veit hvað verður í framtíðinni og með nýri tækni, þetta er náttúrulega þetta er eins og með tölvutna, sko, 4 ára tölva er bara orðin úrælt nánast og það, þegar við settum þetta upp, þá voru þessi sólarpanelar, það flottast að það var þetta hallaði með einhvern veginn og hafa þannig að þeir tóku meira inn en eldri, þannig að ég ímynda mér að það sem tækni sem er til í dag virki mun betur en það sem við settum upp. Það er hröð þróun.
Já, það er mjög hröð þróun í þessu.
Já, og hérna og þetta er bara svo það sem satt, þá er þetta enga veginn að borga sig, en það er mjög gaman að hafa prófað þetta og sjá þetta í rauninni virka.
En það er oft þessi svona skemmtilegu gæluverkefni sem að þau kannski borga sig ekki til að byrja með. Nei. En þekkingin sem skapast er svo verðmætt og það má ekki gleyma að í allri verðmyndasköpun verður líka alltaf til einhver þekking og hún er einhvers virði og hún situr alltaf eftir alveg sama hvernig verkefni fer síðan eða hvort að það borgi sig eða hvað.
Nákvæmlega.
Þannig að hrós ykkur fyrir það.
En mér sér þetta líka bara kannski sína sveigjanlegt á milli landa í heiminum. Og þetta kannski virkar í einhverju öðru landi en við sjáum ok, virkar ekki nógu vel hér það þeir séu sveigjanlegir og er séu að prófa mismunandi hluti í mismunandi löndum.
Og eins og þetta var gert bara þetta er til dæmis bara ákvörðun sem er tekin hérna heima, þú veist, til að prófa þetta en í kannski afleiðing af umræðu að IKEA var að fara að selja sólar panela, þú veist, í verslunum og gerir það í nokkrum löndum.
Já.
Og IKEA hinsvísu er með sko sínum ekki bara búðunum, heldur líka bara skrifstofbyggingum og það er alls konar, það eru heilu verslunar miðstöðarnar með sólapanela á þakkinu til að því að IKEA hefur auðvitað það markmið að verða algjörlega nútral í orkunótkun að framleiðurinni meirandi nota sem að við munum aldrei ná að gera hér, en við erum líka á markaði þar sem er hrein orka, sem allir öfundu okkur af, þannig að já, þetta eru mjög mismunandi aðstæður sem að svona.
En þetta er mjög skemmtilega punktur að það er hægt að nota byggingarnar, ekki bara, þær nota ekki bara orku, það er líka hægt að nota byggingarnar sínar til þess að framlega orku, með ýmsum hætti og það er til dæmis eins og með þessum sólarsalum. Það er mjög skemmt að heyra frá því, áhugaverð tilraun. Mér langar að spyrja bara svona að lokum, hvaða verkefni eru framöndan hjá ykkur? Hvað markmið eru þið með? Hvað myndu þið vilja sjá gerast á næstunni? hjá ykkur?
Við erum okkur langar svolítið að ebla okkur bara í við erum alltaf að berast við flokkunina.
Já, er flokkurinn erfið?
Nei, við stöndum okkur reyndar alveg mjög vel sko, en við langar bara að komast aðeins bara að gera þetta aðeins betur og, og við hérna
Hvernig líst ykkur á nýju hringrásalögin sem taka gildi núna 1. janúar?
Bara vel.
Já, eru þið langt komin með að ná að mæta þeim?
Já.
Já, já, og við erum sko, eins og með flokkurna, hún gengur mjög vel, en maður samt sér, og þá er ég að tala bara prósentu hlutfallið af flokkun og það sem fer í endurnýtingu en miðað við önnur fyrirtæki, en það er orðað þannig, þá lítum við mjög vel út.
Próbært.
En maður getur samt farið bara niður þarna á flokkunarsveð okkar og litið honni gáminn og séð þetta á ekki vera hana, þetta á ekki vera hana, þetta á að fara hérin. Þú veist, það er hægt að gera betur.
Já.
Og þetta er...
Og það gildir umhversmál almennt.
Já.
Það er hægt að gera betur
þannig í þessu öllu. Það er bara tvímanlaust markmið hjá okkur að halda því alveg áfram til streitu og eru núna með til dæmis fræðslu átak fyrir starfsfólk. Að hérna, já, og þið viti.
Já. Hvernig er það miðla ykkar fræðslu til starfsfólks?
Við höfum fengið, við skiptum við Terra, við höfum fengið bara fræðslu fulltrúa frá þeim og svo höfum verið bæði fyrir fyrirtæki heild og svo tökum við deildir bara sem eru mikið meira, þú veist, að með sorp hérna, að hérna svona fara aðeins dýpra í þetta og svo erum við bara markmiðið er svolítið að hérna efla starfsfólk í bara taka þátt í öllum þessum umhverfismálum af því að markmiðið er náttúrulega bara að það þurfi ekki að vera umhverfisfulltrúi að það sé bara við allra ákvarðanir þá er þetta hluti af þú veist, liður í ákvarðanatökunni
þannig. Nei, það er einmitt mjög mikilvæg lærdómur sem er gott að miðla og leggja áhersla á þetta er ekki bara verkefni einhvers umhverfis eða sjálfbærni fulltrúa, þetta eru allir það ber allir ábyrgð á þessu
Þannig ég myndi segja svona það sem er svolítið svona framundan hjá okkur núna.
Já, þetta er svona þetta er markmið sem við sett okkur til að og er mjög mælanlegt líka að maður þarf að hafa eitthvað svo les
svo Já, þetta stýst bara kílótón
Já, já. En svo eru líka eins og varðandi vörutnar að við sem að svona svolítið lifum og hrærumst í þessu að manni, þegar maður er í svoleiðis búblu þá líður manni eins og allir vitið það sem ég veit sko og svo hittir maður fólk sem að eitthvað ha, er íkveða með sjálfbærni áherslu þá er sem að, ó nei, já ok, við þurfum að gera eitthvað meira við þurfum að segja þetta hæra þannig að maður er náttúrulega stöðugt í þeim pakka að hérna hvernig getum við sagt til dæmis í búðinni bara viðskiptavinur sem koma inn, komið skilabúðunum til þeirra án þess að það náttúrulega verði úr ykkur skilta súpa sem að engin nennir að lesa eða að skoða.
Því að upplýsingaflóði í dag er orðið svo mikið.
Alveg svakalegt og svo þú veist, þetta er komið á Instagram og það er viss hópur sem sér það og þetta er í búðinni og það er viss hópur sem sér það og svo erum við með Facebook og svo erum við með VF og svo það maður að hérna, náttúrulega stöðugt að leita leiða til að svona koma því á framfæri öllu því góða sem er verið að gera.
Já, þetta er viðvarandi áskorun, hefði það.
Já.
Er eitthvað sem vil segja lokum?
Við bara hlökkum til að vera með í laufinu og ég held að þetta verði alveg frábært. Ég held að svona ég hugsaði um þetta þegar við vorum að íhuga hvort og þetta með að taka þátt að það var svona, ég held að eftir, hvað ég að segja, 2 ár, 3 ár, að það muni bara allir vita hvað laufið er. Þá þarf ekki að vera með eitthvað útskýringar og við ætlum að taka þátt í því fullkvarti. Spennandi.
Þakkum bara traustir. Takk Kella fyrir komuna, Kristrún og Guðný. Látum þetta gott heiti í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir okkur.